kā jā, nu, varbūt nedaudz par tām sacensībām vēl, kā tu šodien gāji, kā tu varētu pakomentēt, nu, pārliecinoši, kā, bet kā tu pats
komentēji? Jā, emocionāli baigi tāda grūta sacensība, tā likma, protams, bija liela, es centos vairāk vai mazāk nedomāt, protams, par to nav, bet, nu, tas ir tāds faktors, kad kaut kur tas visu laiku atgādinās, kāds visu laiku pasaka, šodien ir tā diena, tev ir, nu, es par tevi vai, nu, kā savādāk, un tomēr, tev visu laiku atgādina, un tas tev kaut kādā veidā uzkurina. Un tās treniņa tendences jau rādīja, ka es varu pacīnīties, un es gribēju atspēlēties arī par Šveici. Ja, tieši tais likās tāds īstais moments būt tā kā viņu mājas trasē nodarīt pāri, un tas man vēl rādīja tādu, nu, deva tādu papildus motivāciju, un pašam baigais prieks, ka izdevās tie braucieni, jo treniņos bija tā, ka tā augša, tā leja, tā vidus, un tad kaut kāds atsevišķi vietas nesanāca, bet, nu, man ļoti patika braucies, nu, pirmajam tur varēja, teiksim, šur tur piekasīties, bet, nu, kopumā es esmu apmierināts.
Pirms sacensībām bija, teiksim, tā peripētijas dažādas par ledu, par kaut kādām, varbūt, spēlītēm un tam līdzīgi, kā tas izrādījās trasē vai...
Nu jā, protams, tā pirmās dienas bija, nu, tas ledus bija briesmīgs, un tas kādā veidā tas viss tika izpildīts, tas, protams, ir nožēlojums, un tas viņu imidžs ir spēcīgi pabojāts, bet kā jau teicu, raksa citam bēdri pats tajā ievelsies, un divs no mazais bērns, un acīm redzot, viņus paši sodīja par šito, jo, nu, ja jau tādā metodā sāk cīnīties, tad tas nav manā skatījumā korekti. Jābūt kaut kādai, tomēr jāsaglabā kaut kāda ētika, neskatoties to, ka tev vajadzīgs tas rezultāts par visām varītēm. Mm-hmm.
Nu, ko sezona ir galā? Kādi ir turpmākie plāni?
Turpmākie plāni, es noteikti jātiek līdz mājām, jo mums no Minšina par Tomas ir jāatrod skeletoni mājās, tad maza atpūta. Nemaldos 9. martā mums ir Siguldā pasākums, kur noteikti visi ir mīļi aicināti un tikai priecāšos, ja būs vairāk cilvēku un pašās mājās nobrauksim saviem skatītājiem un kaut ko noteikti to patestēsim, bet katrā gadījumā nekādi baigi nopietni dotie momentā plāni nav.
Nu ko, Mārtiņ, paldies tev par šo sezonu, par to, ka tu mūs visi arī priecēji un ka pašam arī izdevās beigās pielikt reknu punktu, vismaz finansiāli, varbūt tas pasaules čempionāts būtu vēl gardāk, bet nu, apsveic tev visnotaļ.
Jā, paldies
tev. Sadzirdēšanos, pagaidām. Mhm.